Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 5 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករដាំបន្លែខ្លះមានសង្ឃឹមឡើងវិញក្រោយការបិទគប់ធូរស្រាលខណៈអនាគតទីផ្សារផលិតផលនៅតែមិននឹងនៅរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិដែលត្រូវចេញពីដំណែងត្រូវបានសរសើរចំពោះការពង្រីកសកម្មភាពរបស់តុលាការនេះរុស្ស៊ីនិងមេដឹកនាំយោធាអ៊ុនតានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងអំឡុងពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងក្រុងមូស្គូសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្នុងអំឡុងការបិទគប់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅទីក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 កសិករដាំបន្លែជាច្រើនអ្នកបានប្រឈមនឹងកង្វះទីផ្សារហើយអ្នកខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តឈូសបន្លែដែលបានដាំចោលជាដើមដោយសារតែគ្មានអ្នកទិញក្រោយការបិទគប់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅតំបន់ភាគច្រាននាខែមិថុនាមកកសិករដាំបន្លែមួយចំនួននៅខេត្តកណ្ដាលបានចាប់ផ្ដើមទទួលបានទីផ្សារឡើងវិញប៉ុន្តែទីផ្សារនោះមិននឹងនៅនោះទេប្រជាកសិករដាំបន្លែបានទទូចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរកទីផ្សារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពួកគេដើម្បីជួយពួកគេងើបផុតពីការខាត់បងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់កញ្ញាកាន់វិជការរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំពុងឈរញញឹមដែលសម្លឹងមើលទឹកដែលស្រោចស្រពលើដំណាំស្ពៃខ្មៅដ៏ខៀវស្រងាត់ក្នុងចម្ការរបស់ខ្លួនលោកពេញឡុងកសិករដាំបន្លែក្នុងឃុំទឹកវលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិយាយថាដំណាំស្ពៃខ្មៅលើកនេះកំពុងឲ្យផលនិងមានទីផ្សារសម្រាប់លក់ឡើងវិញតែស្នាមញញឹមនេះមិនបានកាត់ឡើងលើបរោះវ័យ48ឆ្នាំរូបនេះក្នុងអំឡុងការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនោះទេព្រោះលោកបានខាត់បងផលដំណាំនិងទុនលើការដាំដុះដំណាំស្ពៃខ្មៅនេះដោយមិនមានទីផ្សារលក់ព្រោះតែវិធានការបិទគប់និងការបិទផ្សារធំៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសលោកពេញឡុងបានប្រាប់ VOA ថា
ការបិទផ្សារនឹងខ្លាយខ្ញុំឆ្លាតជួចោលក៏ជួចោលហើយហ្នឹងហើយស្បៃខ្មៅនេះក៏ជួចោលទៀតអត់មានទីផ្សារលក់យើងជួចោលម្ដងម្ដងទៀតអត់ដាក់គ្រាប់ដាក់អីទៀតទៅដាំបន្តទៀតទៅក៏ដូចថ្ងៃមានទីផ្សារគេបានគួរស្រូវអញ្ចឹងយើងបានតែលក់ទៅ
លោកពេញឡុងបានបន្ថែមថាលោកបានដាំស្បៃខ្មៅលើកនេះត្រូវចំណាយពេលជាង1ខែបន្ទាប់ពីការបិទគប់ដោយអាចលក់ចេញបានចំនួន9លានរៀលដែលជាការស្ដារបន្លែដែលលោកបានជួចោល2ដងក្នុងអំឡុងការបិទគប់នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាថៃនិងវៀតណាមវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កំពុងតែបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនានាក្នុងប្រទេសដោយសារការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងដូចជាការបិទច្រកចេញចូលធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តឬតំបន់និងការបិទគប់ជាដើមកាលពីឆ្នាំ2020សន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ទាបបំផុតពី 7% នៅឆ្នាំ2019ចុះដល់ខ្ទង់អវិជ្ជមានគឺ 13.1% ដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរផលិតកម្មនិងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសកលហើយបើទោះបីជានៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះធនាគារពិភពលោក World Bank បានកត់សម្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចងើបឡើងវិញបានដោយទទួលបានកំណើនខ្ពស់បំផុត 4% ឬទាបបំផុត 1% សម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះក្តីក៏កំណើននេះអាចទៅរួចឬមិនទៅរួចគឺអាស្រ័យមួយផ្នែកលើថាតើមានការបិទគប់សកម្មភាពក្នុងសង្គមទៀតឬក៏យ៉ាងណាក្នុងចន្លោះពាក់កណ្ដាលខែមេសាដល់ពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញបញ្ជាឲ្យបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងការបិទគប់នោះផ្សារធំធំជាច្រើនដូចជាផ្សារអូរឫស្សីផ្សារអ្នកមាសផ្សារដាំកោជាដើមដែលជាប្រភពនៃអ្នកទិញផលិតផលកសិកម្មនានាដូចជាបន្លែស្ពៃខ្មៅរបស់លោកពេងឡុងត្រូវបានបិទមិនឲ្យដំណើរការរីឯការដឹកជញ្ជូនបន្លែផ្លែឈើផ្សេងៗវិញក៏មានជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតផងដែរ ជាលទ្ធផលនៃការបិទផ្សារនិងការបិទគប់សកម្មភាពក្នុងសង្គមកសិករដាំដំណាំបន្លែដូចជាលោកពេញឡុងបានរងការខាត់បងទុនជាទម្ងន់លោកពេញឡុងដែលមានភរិយានិងកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនៃការដាំបន្លែស្ពៃខ្មៅក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់ថា
ជួចោលទី1ខ្ញុំដាំបាត់ទៅថ្លៃអត់មានថ្លៃខ្ញុំជួស្ពៃខ្មៅចោលខ្ញុំដាក់ត្រឡាត់ដាក់ត្រឡាត់តដល់ថ្ងៃដែលថាខ្ញុំត្រូវឡើងស្អែកយប់នឹងបិទដល់ថ្ងៃ15 16ចូលឆ្នាំនោះគេបាត់ក្របទៅយើងមានទៅណារួចយើងជួចោលទៀត
ក្នុងអំឡុងការបិទគប់កសិកររូបនេះនិយាយថាតម្លៃស្ពៃខ្មៅនៅក្រោម1000រៀលចំណែកក្រោយពេលបិទគប់លោកលក់បានជាង1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកពេញឡុងដែលមានដីទំហំជាង20អាបានរៀបរាប់បន្ថែមថាក្នុងការដាំបន្លែម្ដងលោកត្រូវចំណាយលើការទិញចំបើងទិញពូជជីការជួលកម្លាំងដើម្បីភ្ជួរនិងធ្វើស្មៅផ្សេងផ្សេងលោកថាការភ្ជួរបន្លែចោលទាំងពីរដងនោះក្នុងម្ដងលោកខាត់អស់ជាង3លានរៀលមិនមែនតែលោកពេញឡុងទេដែលត្រូវខូចខាតដំណាំបន្លែក្នុងអំឡុងការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19ប៉ុន្តែក៏មានកសិករផ្សេងទៀតជួបបញ្ហាដូចគ្នាផងដែរលោកសំហ៊ីកសិករម្នាក់ទៀតដែលដាំស្ពៃក្រញាញ់ក្នុងស្រុកស្អាងដែរនោះនិយាយថាក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់បន្លែមានតម្លៃថោកហើយមិនអាចនាំចេញទៅលក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានទេបរិះវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើការបិទគប់កាត់ឡើងម្ដងទៀតនោះកសិករដាំបន្លែនឹងត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជាថ្មីកំពុងអង្គុយបោចស្មៅចេញពីចំការបណ្ដាលនិយាយបណ្ដាលលោកសំហ៊ីបញ្ជាក់ថា
ជាលឺថាយើងមកបាត់តែយើងទៀតហើយបន្លែជិតបានមកលូតហើយជាពូថ្ងៃយើងបានលូតផ្លែដល់ផ្ទុកគេមកកាងទៀតអញ្ចឹងមានតែវាដល់ពេលវេលាត្រូវបាញ់ឆ្នាំចោលឲ្យឈូសចោលអញ្ចឹងណាយើងត្រូវដាក់អីទៀតទៅ
កន្លងមកមានកសិករមួយចំនួនបានថតរូបភាពបង្ហាញការភ្ជួរសាឡាត់ចោលហើយបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងអំឡុងការបិទគប់ដោយសារតែសាឡាត់ដែលពួកគេដាំមិនមានទីផ្សារឬទុកឲ្យរលួយចោលចំណែកកសិករមួយចំនួនទៀតក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដែល VOA បានសាកសួរក៏បានបាញ់ថ្នាំដាក់សាឡាត់ឲ្យវារលួយដោយសារមិនមានទីផ្សារផងដែរលោកញៀនចន្ទរ៉េតម្ចាស់ផ្សារកសិផលធម្មជាតិ Agro Nature ដែលជាអ្នកទីមិនឡាយពីកសិករខ្មែរពីតាមបណ្ដាខេត្តមកលក់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់លោកអាចនាំចូលបន្លែពីបណ្ដាខេត្តត្រឹមតែ 30% ប៉ុណ្ណោះចំណែកតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនឡើងថ្លៃប្រមាណជាពាក់កណ្ដាល
ការបិទគប់ហ្នឹងយើងនាំចូលបានមួយថ្ងៃត្រឹមតែ100គីឡូក៏150គីឡូឯងខណៈពេលដែលទូទៅយើងយកចូលបានដល់300គីឡូទៅ400គីឡូ
លោកញៀនចន្ទរិទ្ធបន្ថែមថាក្នុងអំឡុងការបិទគប់ការផ្គត់ផ្គង់បន្លែមានការខ្វះខាតខ្លាំងស្របពេលដែលតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងប៉ុន្តែកសិករដែលដាំបន្លែមួយចំនួនបែរត្រូវឈូសចោលដោយសារមិនអាចនាំចេញបានទៅវិញការបង្ខំចិត្តដាក់ថ្នាំឲ្យដំណាំរលួយចោលឬជួដំណាំចោលដោយមិនប្រមូលផលដោយសារតែការខ្វះទីផ្សារដូចជាករណីលោកពេញឡុងនិងលោកសុងហ៊ីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីផលលំបាករបស់កសិករដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រព័ន្ធពួកគេងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ខាតប្រយោជន៍ខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលមានភាពរអាក់រអួលលើប្រព័ន្ធទីផ្សារផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការរបស់ទីផ្សារជាក់ស្ដែងដូចជាក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវិញសុខុនប្រាប់ VOA តាមរយៈ Telegram ជាអសរថាចំពោះកសិករដែលបានផលិតជាលក្ខណៈទុលនិងនៅរាយប៉ាយមិនបានចូលជាបណ្ដុំកសិករនិងសហគមន៍កសិកម្មប្រកបណាស់អាចជួបប្រទះប្រឈមទៅនឹងទីផ្សារវិស័យកសិកម្មនៅតែជាវិស័យស្នូលមួយរបស់កម្ពុជាស្របពេលដែលវិស័យឧស្សាហកម្មនានាដូចជាឧស្សាហកម្មអគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងបន្លាស់កំពុងរីកដុះដាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់វិស័យនេះជាពិសេសដំណាំដាំដុះដូចជាស្រូវដំឡូងពោតនិងបន្លែបន្តបន្សំជាដើមបានចូលរួម 54% ដល់កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬហៅថា GDP របស់កម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកយ៉ាងណាមិញវិស័យនេះដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចមួយរបស់កម្ពុជានៅតែប្រឈមបញ្ហាកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលងាយស្រួលដល់កសិករក្នុងការដឹកជញ្ជូនផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារកម្លាំងផលិតផលទាបកង្វះឧបករណ៍បច្ចេកទេសតម្លៃដីនិងឧបករណ៍នានាមានតម្លៃថ្លៃនិងការលំបាកក្នុងការស្វែងរកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាដើមនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់វេទិកាអនាគតដោយលោកនិតកុសលចុះផ្សាយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021បន្ថែមលើនេះវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុ ការរីចម្រើនវិស័យឧស្សាហកម្មដោយយុវជនភាគច្រើនងាកទៅរកឧស្សាហកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យខ្វះកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មការហូរចូលផលិតផលកសិកម្មពីក្រៅប្រទេសនិងកង្វះការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញកសិកម្មកម្ពុជាគឺលោកថេងសវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះកាន់តែធ្វើឲ្យសន្ទុះនៃការកែប្រែវិស័យនេះឲ្យបានជឿនលឿនដើម្បីពង្រីកផលិតកម្មនិងផលិតផលងាយផុយស្រួយក្នុងការដើរថយក្រោយនៅពេលមានភាពរអាក់រអួលឬរង្គោះរង្គើជាសកលណាមួយជាក់ស្ដែងដូចជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាដើមលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាក្នុងអំឡុងការបិទគប់ប្រជាធិនីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាកសិករមិនអាចលក់ផលិតផលកសិកម្មដូចជាបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ជាដើមឲ្យបានទូលំទូលាយដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់ពួកគេរីឯកសិករមួយចំនួនក៏ត្រូវប្រឈមនឹងបំណុលដែលពួកគេបានខ្ចីធនាគារដើម្បីដាំដុះបន្លែផងដែរ
កសិករមិនអាចលក់បន្លែគ្មានទីផ្សារក្នុងការលក់ខណៈអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកង្វះបន្លែផ្លែឈើក្នុងការបរិភោគដោយសារតែកត្តាបិទគប់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកហ្នឹងដែរ
បើតាមលោកថេងសវឿនរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងជាបច្ចេកទេសនិងទុនសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មរបស់កសិករដែលត្រូវការរៀបចំទីផ្សារក្នុងសហគមន៍ឲ្យមានសុវត្ថិភាពរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងពូជព្រមទាំងការស្វែងរកទីផ្សារកសិកម្មឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយនៅកម្ពុជាកសិករសរុបនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនជាង4លាននាក់ឬស្មើនឹងប្រមាណ 33% នៃប្រជាជនសរុបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវិញសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសាខុនប្រាប់ VOA ថាក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់កសិករពិតជាប្រឈមនឹងបញ្ហាមែនប៉ុន្តែលោកថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពរបស់ពួកគេដំណើរការមកជាប្រក្រតីវិញហើយចាប់តាំងពីខែមេសានៅពេលមានការបិទគប់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជានៅតែធ្ងន់ធ្ងរដែលអត្រាអ្នកឆ្លងប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមមានចំនួនប្រមាណពី500ទៅ600នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមិថុនាអ្នកឆ្លងជំងឺនេះសរុបមានចំនួន 49,255 នាក់រីឯអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន575នាក់លោកវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានសង្កត់ធ្ងន់ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កសិកម្មក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាមិនអាចមានភាពប្រកបប្រជានោះទេដរាបណាវិបត្តិរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តលោកប្រាប់ VOA ថាចំពោះនាពេលអនាគតវិញគឺយើងមិនអាចព្យាករបាននោះទេថានឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទាក់ទងនឹងការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះនៅដើមខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកវិធានការបិទគប់នៅតាមតំបន់ភាគច្រើនដែលរងការបិទគប់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដែលជួយសម្រួលឡើងវិញនូវសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាកសិករអាជីវករនិងអ្នកជំនួញទូទៅក៏ប៉ុន្តែវិធានការទប់ស្កាត់មួយចំនួននៅតែត្រូវបន្តអនុវត្តដោយជាការបិទផ្សារបឹងកេងកងនិងផ្សារមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមានករណីឆ្លងផ្ទុះខ្លាំងឡើងគណៈអនាគតទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មនៅតែមិននឹងណោស្របពេលវិធានការបិទដំណើរការរបស់ទីផ្សារនៅតែបន្តធ្វើឡើងនឹងការបិទគប់អាចកាត់ឡើងជាថ្មីនោះប្រជាកសិករដូចជាលោកពេញឡុងនិងឈ្មោះកណ្ដាលដូចជាលោកញៀនចន្ទរេតកំពុងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិធានការរឹតបន្តឹងនីមួយនីមួយធ្វើឡើងដោយធានាថាកសិករនិងអាជីវកររងការខាតបង់តិចតួចលោកញៀនចន្ទរេតម្ចាស់ផ្សារកសិផលធម្មជាតិ Agronature បានស្នើថារដ្ឋាភិបាលក៏មានយន្តការជាក់លាក់មួយក្នុងការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនបន្លែផ្លែឈើពីតាមបណ្ដាខេត្តមកកាន់រាជធានី
ក្នុងករណីហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលធានាថាមិនបិទចំពោះជនធ្វើដំណើរបានទេជនដឹកជញ្ជូនព្រោះថាបើសិនជាយើងបិទពួកគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនបន្លែពីខេត្តតាមបណ្ដាខេត្តមកភ្នំពេញធ្វើបាត់បិទគប់ដូចកាលមកមុននៅខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំឃើញថាកសិករនៅតុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងត្រូវបានបិទគប់មិនឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបន្លែរបស់ពួកគាត់អត់មានទីផ្សារដល់ពេលហើយគាត់កាត់ចោលតែម្ដង
លោកពេញឡុងដែលជាកសិករដាំស្ពៃខ្មៅនៅខេត្តកណ្ដាលក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរកទីផ្សារសម្រាប់កសិករដូចជារូបលោកទាំងក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់និងក្រោយការបិទគប់ប
ើតើគាត់បិទរដ្ឋាភិបាលគាត់បិទគប់ទៅបិទផ្លូវយើងមិនងាប់ងាប់គ្នាបន្លែមិនលក់ចេញណាអត់ចេញទៅរួចទេសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយឲ្យរកទីផ្សារឲ្យមានអីគ្រប់គ្រាន់ណាណាមកដាក់ដើរលក់ឯលក់នោះបាក់លក់ឲ្យមានទីផ្សារ ផ្សារដូចពីមុនផ្សារដាក់អង្គផ្សារទៀតងាយអញ្ចឹងមានម៉ូយធំធំមកទិញអញ្ចឹងទៅ
រីការប្រតិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Fatou Bansouda ជាមេធាវីចាស់វស្សានិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌មកពីប្រទេស Gambia បានកាន់តំណែងជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅទីក្រុង La Haye ប្រទេសហូឡង់អ្នកស្រីបានផុតអាណត្តិនិងបានចាកចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាកន្លងទៅទោះបីជាមានការរិះគន់មួយចំនួនក្តីអ្នកស្រី Bansouda ត្រូវបានអ្នកវិភាគសរសើរចំពោះភាពក្លាហានរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយលោកជ្រីវ៉ាន់រិតនិងលោកជឹងប៉ូជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជាស្ត្រីដំបូងនិងជាជនជាតិអាហ្វ្រិកទី1ដែលកាន់តំណែងជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាទី2នៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនោះអ្នកស្រី Fatou Bansouda មកពីប្រទេស Gambia បានចេញពីតំណែងរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាកន្លងទៅអ្នកស្រីត្រូវបានគេសរសើរចំពោះការជំនួយអតុលាការក្នុងទីក្រុង La Haye ប្រទេសហូឡង់ខ្ល้ายជាជំរើសចុងក្រោយប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានរិះគន់ផងដែរចំពោះការបរាជ័យសំខាន់ដែលស្ថិតក្រោមការតាមដានរបស់អ្នកស្រីនោះនៅក្នុងអាណត្តិរយៈពេល9ឆ្នាំអ្នកស្រី Bansouda បានឈ្នះក្តីសំខាន់ដែលរួមមានការចោទប្រកាន់ជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនចំពោះការវាយប្រហារលើបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ថាជាបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមនោះប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកស្រីក៏បានចែងក្នុងរឿងក្តីកំពូលប្រឆាំងនឹងលោកឡរ៉ិនបាក់បូអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសខូតឌីវ័រនិងលោកសងភៀបេមបាអតីតអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសកង់ហ្គោនោះនៅដើមអាណត្តិរបស់អ្នកស្រីប៊ិនសូដាចៅក្រមបានសម្រេចទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ូរូខេនយ៉ាតានិងលោកវីលៀមរូតថូដែលជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះចំពោះអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតដោយលើកយកហេតុផលផ្សេងៗរួមមានការជែកចេញផ្នែកនយោបាយផងដែរលោកខារឹមខាន់មេធាវីជនជាតិអង់គ្លេសដែលបានការពារក្តីឲ្យលោករូតថូបានទទួលតំណែងជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីទោះបីជាគេតំណែងរបស់អ្នកស្រីប៊ិនសូដាមានភាពចម្រុះគ្នាក្តីរឿងមួយដែលច្បាស់លាស់គឺថាវាមិនមែនជាមាគ៌ាដ៏ងាយស្រួលសម្រាប់មេធាវីវ័យ60ឆ្នាំនឹងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះឡើយ
ក្នុងអាណត្តិរបស់អ្នកស្រីប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនបានគម្រាមដកខ្លួនចេញពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដោយបានចោទថាការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការនេះមិនស្មើភាពគ្នាដោយផ្ដោតតែលើទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកស្រី Bansouda កាលពីឆ្នាំ2020ចំពោះការស៊ើបអង្កេតលើអំពើឃោរឃៅរបស់ទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ្នកវិភាគនិយាយថាមហិច្ឆតារបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមានទំហំតូចជាងថវិការបស់ខ្លួនស្របពេលគ្នានេះដែររបាយការណ៍រិះគន់ដោយឯករាជ្យមួយបានពណ៌នាវប្បធម៌នៃការភ័យខ្លាចការសម្លុតនិងបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិជាបញ្ហាក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រី Bansouda មានអ្នកជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រីអ្នកស្រី Elizabeth Evanson នាយករងផ្នែកយុតិធម៌អន្តរជាតិនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសើរដល់រដ្ឋអាជ្ញារូបនេះថាអំណាចរបស់អ្នកស្រី Bansouda បង្ហាញឲ្យឃើញពីការបដិញ្ញាចិត្តពិតប្រាកដក្នុងការពង្រីកសកម្មភាពរបស់តុលាការនិងបានសរសើរចំពោះការការពារឯករាជ្យរបស់តុលាការនេះផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រី Evanson បាននិយាយពីតុលាការនេះក្នុងន័យទូលាយថាមានការខកចិត្តនិងភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមិនសម្រេចបានដោយការរំពឹងទុកនោះទេ
អ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាជាចំណុចខ្សោយមួយសម្រាប់អ្នកស្រី Bansouda គឺការទម្លាក់បទចោទលើលោកបាក់បូចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិដោយចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីខែមីនាកន្លងទៅទស្សនាវដ្តី John Africs បានសង្ស័យអ្នកជំនាញដោយពណ៌នាការទម្លាក់បទចោទនោះថាជាពេលវេលាដ៏អាម៉ាស់សម្រាប់តុលាការនេះចៅក្រមតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិខ្លួនឯងបានពណ៌នាករណីរបស់រដ្ឋអាជ្ញារូបនេះប្រឆាំងនឹងលោកបាក់បូនិងលោក Charles Bogot អតីតមេដឹកនាំវ័យក្មេងម្នាក់ទៀតចំពោះអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2010នៅគូតដេវ័រថាមានភាពទុំខ្សោយខ្លាំងមែនទែនអតីតមេដឹកនាំគូតដេវ័រដែលបានអះអាងថាលោកស្អាតស្អំនោះបានត្រឡប់ទៅមាតុភូមិរបស់លោកវិញហើយការយល់ដៃរបស់អ្នកស្រី Bansouda មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំសម្ភាររបស់ VOA នោះទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មុនពេលចាកចេញពីតំណែង អ្នកស្រីបានការពារកំណត់ត្រារបស់អ្នកស្រីនិងបដិសេធថាអ្នកស្រីមិនបានបរាជ័យនៅក្នុងករណីរបស់លោកបាក់បូនោះទេអ្នកស្រីក៏បាននិយាយថាអ្នកស្រីកំពុងបន្តដំណើរការស៊ើបអង្កេតឬការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងភាគីម្ខាងទៀតនៃអំពើហិង្សានៅគូតឌីវ័រដែលយកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកអាឡាសាន់អ៊ូតារ៉ាប្រធានាធិបតីគូតឌីវ័របច្ចុប្បន្នធ្វើជាគោលដៅនោះអ្នកស្រីប៊ិនសូដាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន France 24ថាយើងមកនៅទីនេះដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំនោះទេយើងនៅទីនេះដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌អ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់និយាយថាមិនមានបទល្មើសកើតឡើងនៅគូតឌីវ័រនោះទេ
ថ្មីៗនេះការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីប៊ិនសូដាបានប្ដូរទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយទៀតគឺប្រទេសស៊ូដង់ដែលអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ដាហ្វូនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនេះកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅទោះបីជាមានដីកាចាប់ខ្លួនជាអន្តរជាតិអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលអន្តរការនៃប្រទេសនេះមិនទាន់បានប្រគល់លោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីអតីតប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ទៅឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅឡើយទេលោកនិងមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងទៀតប្រឈមមុខនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៃចន្លោះក្នុងឆ្នាំ2003-2004នៅក្នុងតំបន់ដាហ្វូដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស 2.7 លាននាក់ត្រូវភៀសខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅពេលនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកំពុងថ្លឹងថ្លែងផុសតាងប្រឆាំងនឹងជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតនៅក្នុងអំពើហិង្សានេះលោកអាលីមូហាម៉េតអាលីអាប់ឌុលរ៉ាមែនអាលីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាអាលីឃូសេយ៉ាប់ផងដែរនោះជាមេដឹកនាំកងជីវពលដែលបានប្រគល់ខ្លួនមកតុលាការដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងសន្និរកថាចុងក្រោយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីប៊ិនសូដាបានសរសើរទំព័រថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយស៊ូដង់ប៉ុន្តែជំរុញឲ្យអាញាធិបតីប្រគល់លោកអាល់បាស៊ីឲ្យទៅតុលាការអ្នកស្រីប៊ិនសូដាបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌នៅតែមិនមានសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាហ្វឺពួកគេបន្តរងគ្រោះនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនហើយសម្រាប់ពួកគេការទទួលខុសត្រូវនៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វឺ
អនាគតរបស់អ្នកស្រីប៊ិនសូដាអាចត្រូវបានគេចងចាំចំពោះករណីនានាដែលកើតឡើងហួសពីតំបន់អនុសាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅទៀតអ្នកស្រីបានបើកឬពិចារណាការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងវេណេស៊ុយអេឡាទង្វើរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីននិងចំពោះបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនរ៉ូហីនយ៉ានៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសជាដើមកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាមួយថ្ងៃមុនពេលអ្នកស្រីចាក់ចេញពីតំណែងអ្នកស្រីប៊ិនសូដាបានស្វែងរកការអនុញ្ញាតក្នុងការបើកការស៊ើបអង្កេតពេញលេញលើការសម្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនដែលប្រសិនបើទទួលបានការអនុញ្ញាតកិច្ចការនេះនឹងធ្លាក់ទៅលើអ្នកបន្តវិញពីអ្នកស្រីនោះកាលពីឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដាក់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនឹងទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើរដ្ឋអាជ្ញារូបនេះនិងលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៀតនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីប៊ិនសូដាបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមចំពោះការចោទប្រកាន់លើអំពើឃោរឃៅដែលប្រព្រឹត្តដោយយោធាអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះនៅក្នុងខែមេសាកន្លងទៅរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានលុបចោលទណ្ឌកម្មនោះនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងសហការកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិខណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden នៅតែប្រឆាំងចំពោះការស៊ើបអង្កេតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបញ្ហាអ៊ីស្រាអែល-ប៉ាឡេស្ទីននោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតបានសារតូនចំពោះវិធានការទាំងពីរកាសែតនាំមុខរបស់បារាំងឈ្មោះលឺម៉ុងបានហៅអ្នកស្រីប៊ិនសូដាថាជាស្ត្រីមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការតស៊ូនឹងសម្ពាធនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកស្រីប៊ិនសូដាបានឈ្នះករណីដ៏ល្បីមួយប្រឆាំងនឹងលោកអាល់ម៉ាត់អាល់ហ្វាគីអាល់ម៉ាឌីដែលជាជនជាតិជីហាន់នៅប្រទេសម៉ាលីដែលពេលនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារចំនួន9ឆ្នាំចំពោះការដឹកនាំការបំផ្លិចបំផ្លាញទីកន្លែងសក្ការៈសាសនានិងវប្បធម៌នៅក្នុងទីក្រុងធីមប៊ូកទូដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO អ្នកស្រីប៊ិនសូដាបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងធីមប៊ូកទូកាលពីខែមេសាកន្លងទៅស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលម៉ាលីនិងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកវប្បធម៌បានទទួលទឹកប្រាក់សំណងជានិមិត្តរូបសម្រាប់ការសំទោសអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះថាសម្រាប់ខ្ញុំរឿងក្តីនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រុស្ស៊ីនិងមេដឹកនាំយោធាអ៊ុនតាខិតខំពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានអញ្ជើញលោកឧត្តមសេនីយ៍មិនអងឡាំងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីមូស្គូកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់បីជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសម្ដែងការព្រួយកង្វល់ពីការបង្ក្រាបរបស់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬបាតកោស៊ីវិលក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូឈិនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Nikolai Patrushev រដ្ឋលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីនិងមេដឹកនាំយោធាអ៊ុនតានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខនិងទំនាក់ទំនងដទៃទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះមេដឹកនាំយោធាអ៊ុនតាលោកឧត្តមសេនីយ៍មីនអងឡាំងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាដើម្បីចូលរួមក្នុងផ្នែកកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខកាលពីពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មិនបានជួបជាមួយនឹងលោកមីនអងឡាំងនោះទេក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចំពោះការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលយោធាអ៊ុនតាមីយ៉ាន់ម៉ាស្របច្បាប់ដែលបានចូលកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋបហាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដោយការបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសភាវិនរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានលើកឡើងកាលពីខែមីនាថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីចំនួនកើនឡើងនៃការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទំនាក់ទំនងផ្នែកការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរបានរីកចម្រើនកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានផ្តល់ការវឹកហាត់ផ្នែកយោធានិងអាហារូបករណ៍ដល់ទាហានមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ពាន់នាក់ក៏ដូចជាការលក់អាវុធទៅកាន់ក្រុមយោធាដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាតិ MRTV នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ក្នុងព័ត៌មានផ្សាយដំបូងនាពេលរាត្រីអស់រយៈពេល10នាទីអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់ឧត្តមសេនីយ៍មីនអំឡាំងដែលមានចាប់ពីជំនួបរវាងលោកនិងមន្ត្រីនានានៃពលានយន្តហោះរហូតដល់កិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីរបាយការណ៍ព័ត៌មានក៏បានបង្ហាញពីរោគលោកក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវធំហើយញញឹមដោយឈរថតរូបចាប់ដៃនិងដោះដូរកាដូអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីមុនពេលចូលរួមក្នុងពិធីនៅវិហារពុទ្ធសាសនាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូរបាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ MRTV បានបញ្ជាក់ថាលោកឧត្តមសេនីយ៍មីនអំឡាំងនិងលោកប៉ាទូស៊ូបានពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្ដាប្រទេសទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការសន្តិសុខកិច្ចការនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយព្រមព្រៀងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អរវាងយោធាប្រទេសទាំងពីរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោករួមទាំងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រោមប្រធានបទការយកឈ្នះលើរបាំងសង្គមដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព Gender ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.